Hello, beautiful people! Nei, come on!
Jeg bare triner i meg.
Jeg tror jeg var jævlig gira for at vi var liksom fortsatt med.
Ja.
Ok, velkommen tilbake til Livstidsprat med Silje og Ingela. Mitt navn er Ingela, og jeg sitter her som vanlig med Silje. Hei, Silje!
Hello, Ingela! You look so pretty today!
Oh, thank you! I like what I hear! men takk! Ja.
How are you? Det var voldsomt så internasjonal jeg ble.
Ja, men jeg tror vi ble litt ennå. Nei, altså, jeg føler meg pretty, jeg føler meg bra, liksom. Jeg føler meg bra! Jeg er glad! Jeg føler meg bra!
Du sitter der og er liksom tan, du har på deg den her rosa fine toppen, og jeg sitter her i svær ullgenser og bare...
Og det er litt ekstra tidlig i dag. Vi bruker egentlig ikke å spille inn så tidlig, men vi skal jo spille inn dobbeltepisode i dag, så da må du liksom starte veldig tidlig med podcastinnspilling, så jeg skjønner at du ikke føler deg helt våken ennå, men jeg synes ennå at du ser noe godt ut, du også, selv om du sier at du føler deg trøtt og kvitt.
Ja, men nå har vi heldigvis fått snakket bittelitt før. Da hadde det bare vært sånn her, god morgen, hallo på podden. Så hadde det kanskje vært litt sånn sovestemme og hele pakka. Men nei, det kjennes jo bra. Men vi må bare varme opp litt.
Og det har vi fått gjort litt. Ja, men hvordan er det med deg? Du er fan meg ett år gammel, du, nå enn sist vi snakket med deg. Tenk det.
Herregud.
Hæ?
Ja, sykt. Det er jo helt forferdelig,
nei.
Jeg har jo hatt aldersangst siden jeg ble 24. Da var det bare sånn, nå kan det stoppe. Nå er jeg gammel nok. Og den aldersangsten, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har liksom litt sånn panikk for å bli eldre. Og så nå nærmer jeg meg jo liksom at jeg plutselig ikke skal være 20 år lenger.
Ja.
Og det er ganske sykt. Så det her er jo liksom siste året i 20-årene. Jeg må bare legge til at jeg var på Vinmonopolet her før helgen, og da ble jeg spurt om legitimasjon, og jeg kjente bare at det kjentes godt ut.
Ja, det
Takk.
Skjønner jeg faktisk.
Jeg tror bare jeg liksom må ta en sånn der liten rundtur innom Vinmonopolet av og til og bli spurt om legg, sånn at jeg føler meg litt ung og fresh. Og, ja.
Ja,
men nei, det kjennes greit.
Ja. Så gratulerer med dagen. Så hva da, Silje, herlighet. Håper du hadde en fin
Tusen
dag.
Takk.
Jeg vet jo for øvrig at du hadde en fin dag, men hva gjorde du? Hva var altså, det du brukte bursdagen din på?
Nei, først av alt så våkna jeg jo til en melding. Se denne videoen med en gang du våkner.
Mm.
Av en viss frøken som bor på Bali. Og det var skikkelig fin start på dagen. Gratulerer med dagen video. Og så dro jeg på trening. Hadde leg day. Jeg hadde det vært opp til meg, så hadde jeg hatt overkropp på min bursdag, men det var beindag på planen. Mm. Og så kom jeg hjem til ballonger og boller med lys på og masse fint. Så det var veldig koselig. Og så var det egentlig fullstappet arbeidsdag. Og så var vi og spiste indisk.
Indisk.
Selvfølgelig. på Tjuvholmen. Altså, nå jeg har tatt en avgjørelse.
Har du? Er det den best?
Det er den beste. Og det er liksom, nå er det ganske lenge siden jeg har vært på den. Det er New Delhi på Tjuvholmen. Det er ganske lenge siden jeg har vært her sist. Og denne gangen bare... Sist gang så trodde jeg ikke at det kunne bli bedre, liksom. Men det er bare, altså, wow. Ja, det er den beste, liksom.
Wow.
Så hvis det er noen som liker indisk, så stikk på New Delhi på Tjuvholmen. Bestill bord. I går var det mandag. Klokka 7 hadde vi bord, det hadde vi bestilt på forhånd. Vi tenkte sånn, men det er sikkert ikke noe særlig folk, bla bla bla. Vi kom bort der, helt fullt.
Nei.
På en mandag.
Ikke sant? På en mandag, 11. desember.
Ja.
Ja, nei, men altså, bestilt så, bord, folkens.
Ja. Så nei, det var superhyggelig. Kom hjem og var stappmette og gode, og så litt på serie og bare chillen. La meg til å sove på en ny fantastisk dunpuda. Det er veldig vanskelig å si.
Ja.
Og så, ja, bare kjempefin dag egentlig. Det er jo ikke sånn som, altså når du er barn, så er jo liksom bursdagen, det er jo liksom det er dagens event. Det ikke noe, yes. altså, da det ikke noe sånn at du har fullstappet arbeidsdag eller sånne type ting, men, men når man voksen, så det som alle andre dager, og så kan man gjøre det litt ekstra fint og koselig da, mellom slager.
Ja, men det tenker jeg også, at liksom, det viktigste jo hvordan du på en måte, at du på en måte tillater deg å ha så mye bursdag du kan, selv om du voksen, tenker jeg at bursdagen blir sånn som du ønsker der. Så det kjempefint. Men hallo, det død over at du kommer hjem til ballonger og boller, og herregud, så søt!
Det var så, så koselig.
Ja, det var liksom, kjempefint.
Hvis vi skal snakke om kjærlighetsspråk, da, så kan jeg jo bare si at de tingene, de setter jo jeg mye høyere enn noen fancy, schmancy gave, liksom. Gi meg hele ballonger og en bolle med lys. Mm. Det liksom veien til mitt hjerte. Så det synes jeg var veldig fint. Ja. Men du hadde også en ganske stor dag i går.
Ja, i hvert fall en... Ja, det hadde jeg jo. Jeg har jo... Det er noe som skjer ofte i desember til meg. Det har i hvert fall skjedd, det her er tredje året det skjer da, så jeg vet ikke hva man skal si det. Jeg liker å snakke om det her i tredje person, fordi at jeg føler
ja, jeg merker,
at...
Ja, det gjør du alltid.
Ja, jeg vet. Men det tror jeg er fordi at jeg er litt drawn in between my own thoughts and feelings. Fordi at jeg skjønner at det er dumt. Hvis at jeg har lyst til å spare penger, så er det dumt å bruke mye penger på ting som ikke er direkte knyttet mot pengesparingsmålet. Men jeg er også flink til å spare penger, da, så jeg har faktisk laget meg en konto på en app som heter Dreams. Det er en sånn sparekonto som virkelig kan anbefales. Mm. Hvis jeg har et mål, så bare setter jeg opp en sånn Dreams-konto til det. Og da kan jeg spare penger liksom hver uke, og så blir automatisk trekt fra kontoen. Da. Så et lite tips der faktisk, hvis det noen som har lyst til å få seg noen sparetips. I hvert fall så har jeg laget en konto der som heter Luksusdyr. Og den brukte jeg litt av i går, fordi at det var desember, og jeg har jo en tatover her på Bali, det er hun som nesten som har ordnet liksom hele armen min her, nesten, bortsett fra de her toene, og den her, jeg viser på kamera, og som har ordnet nesten alt av det jeg har på fotene. Og hun la ut her, vet du, på slutten av november, så la hun ut at hun hadde 4 dager ledig i desember. Og jeg skulle på ekte ikke ha tatoveringer denne gangen. Jeg lover, og jeg lovte deg, og jeg lovte Mina, jeg lovte Håvard. Jeg skulle ikke
Jeg må bare få si her nå. Du har sagt det, og du har lovet. Men for oss som kjenner deg, så ser vi jo hva du egentlig legger i det.
Ja, det er det. Så da ble jeg sånn, hei, darling, kunne jeg potensielt muligens ha kommet inn om å bare ta den prat neste uke? Og hun bare, ja, ja, og så avtalte vi hvilken dag jeg skulle komme. Og da sa jeg sånn her, hei, jeg har lyst på at du skal gjøre noe på denne foten også, for at hun har tatt over meg ganske mye av henne på den ene foten. Og så har jeg liksom kjent på at den siden der med flamingoen, den er liksom fin, men samtidig så har den en sånn, den har liksom ikke en stor bra pis fra hun da. Og da ble jeg sånn, så sa jeg til hun at, ok, jeg tror jeg har lyst på noe på denne leggen. Her får du et stykke kjøtt. You can do whatever you want. Og så sa hun sånn, ok, stilte meg en spørsmål liksom, og jeg bare sånn, du vet, jeg blir alltid fornøyd uansett hva du lager til meg, så bare, ja, do what you wanna do, så ser vi heller på det. Og så boket jeg en time, og det hadde jeg jo i går da. Når jeg kom dit, så hadde hun jo tegnet bare en fette, fin tegning til meg da, med liksom en blomster som, nei, en liksom fugl som flyr ned, og så liksom blomster som liksom matcher med den andre, og så bestemte hun at den skulle også være på innsida av leggen, så at det på en måte, det synes hun så best ut i forhold til den andre leggen min. Så ja, nå har jeg tatovert meg igjen. Ja, så det var den store dagen min i går.
Åh, herregud. Altså, jeg må jo bare si, I'm not surprised.
Nei, det er ikke. Nobody's.
Og jeg tenker, du kan prøve å overtale deg selv så mye som du bare vil, med at nå er jeg ferdig, eller nå skal jeg ikke gjøre mer, eller, men vi vet alle hva som kommer.
Ja,
så, men jeg må jo bare si, han ble fucking amazing. Det var som jeg sa til deg i går også, den ser ut som han har vært der for alltid, og det er virkelig et tegn på en bra tatuering. Den bare sitter så fint, den perfekt plassert, den går jo så perfekt I lag med den andre, det andre beinet ditt, og du har jo dette her ned på anklene også, som liksom så symmetrisk. Så når du fikk denne på også, så var det liksom bare, det var som at, åh, der ble alt ferdig, liksom, skjønner du hva jeg mener?
Sant?
Ja, så good decision.
Ja, thank you, darling. Jeg så fornøyd, og ja, kan prøve, jeg lurer. Ja, nei, så greia at jeg tror liksom det at, det greia her, det at jeg bare 24 år, og jeg ser liksom at, at this pace, I'm going to be inked up when I'm 50. Yes. Og det kanskje det som gjør at jeg får et sånn ambivalent forhold til, men hallo, hvem prøver lur? Jeg har jo ikke lyst til å være full av tatueringer, men jeg tydeligvis ikke ferdig, og det må jeg bare akseptere, fordi at, altså, tatueringene mine seriøst, de så fine, og det tør seg, det sier jeg med handa på hjertet og alt, jeg er så enig med deg, det ble skikkelig bra, den ble dritfin, så nei, altså, no regrets her.
Neste tatuering.
Ja. Nei, så.
Nei, jeg synes det ser dritbra ut deg, og du har seriøst de fineste tatueringene, og om du inked up når du 50, hvem faen bryr seg, da du 50, liksom. Og det kommer du å se fucking amazing ut også, så go for it.
Exactly. Vi kommer jo egentlig litt inn på noe her nå, og det jo faktisk ukas tema. Som egentlig passer sinnssykt bra til dere her.
Ja.
Ja.
Det var en smooth entering, det må jeg si.
Ja, takk. Begynner å ha laget noen podcastepisoder nå, Silje. Herregud, tenk det.
Ja, det begynner å bli litt.
Så, ukas tema, folkens, det faktisk... Akkurat det vi har snakket litt om her nå. Ta valg for deg selv.
Oh, yes.
Det liksom... Du kan høre denne setningen, så kan du tenke sånn... Ja, ta valg for deg selv, bla, bla, bla. Men hva betyr det egentlig? Og hvorfor?
Mm.
Og vi spør ofte det her spørsmålet. Hvorfor er det sånn at det viktig å ta valg for seg selv? Så nå har vi snakket litt om mine tatueringer, og jeg... tar dem for en eneste grunn. Og det meg selv. Mm. Så det skal vi snakke litt mer om I dag. Har du lyst til å fortelle litt mer om temaet og begynne å snakke litt, Silje?
Ja, altså det her jo et tema som jeg tror meg og deg brenner noe voldsomt for. Nå har jeg blitt et år eldre og et år visere, og jeg kan jo bare si at hvis det en ting jeg har lært med året, så det viktigheten av å ta valg for seg selv. Og hva vi mener med det jo egentlig liksom, altså I løpet av en dag så det veldig lett å kjenne på at det forventninger som satt til seg selv, der forventninger som satt av andre til deg, der meninger og tanker om hva som best for deg, hva du burde gjøre. Det ganske mye konsekvenstenking. Det veldig mange faktorer som kan påvirke hva for et valg du ender opp med å ta. Og bare for å dra inn et sånn super accurate eksempel som jeg tror utrolig mange kjenner på, så har vi jo snakket om dette her med for eksempel drikkepress tidligere, sant? Dette med alkoholkultur, dette her med å, ok, nå skal du for eksempel, du invitert på en fest, du har egentlig lyst til å dra, men du har ikke egentlig lyst til å drikke. Og så det veldig mange som for eksempel ender opp med å drikke på den festen selv om, fordi at man redd for at de andre skal synes man partypooper, det forventet at du skal drikke når du på en fest. Man blir kanskje, man tenker konsekvensen at, ok, da blir kanskje ikke jeg invitert tilbake neste gang. Det veldig mange sånne tanker som kan spille inn, som kan ende opp I at du faktisk velger altså tar et valg som du egentlig ikke hadde lyst til å ta, men som du tar egentlig for andre, for å plise deg, og for å eventuelt unngå en ubehagelig situasjon, hvis man kan kalle det det. Mm. Og det her jo noe som både meg og deg snakker utrolig mye med hverandre om. Det noe vi snakker utrolig mye med kundene våre om. Og det noe som vi på en måte hele tiden prøver å bli flinkere til. For det jo selvfølgelig i ulike situasjoner så det vanskelig å stå opp for hva liksom... Og jeg kan jo, altså, meg som et eksempel, jeg jo et prakteksempel på dette, fordi at jeg veldig dårlig til å ta valg. Det har jeg nevnt I tidligere episoder også. Altså bare det å velge middag liksom sånn, herregud, hva skal jeg velge? Altså det liksom, det kjennes så stort ut, og det noe som jeg virkelig prøver å jobbe med, det å ta et valg uten at det trenger å bli voldsomt, eller skummelt, eller la det liksom affektere meg masse. Men det som veldig ofte skjer jo at man kanskje enten lar noen andre ta et valg for oss fordi at det enklere, og det mange ganger der jeg har tenkt, men kanskje de bare sier dette, for at da liksom valget tatt, så slipper jeg å ta det. Og jeg tror det veldig mange som kan kjenne på det, og jeg tror liksom at jo mer du klarer å mestre og faktisk kjenne etter hva det jeg egentlig vil, og faktisk stå I det, jo, jeg tror helt ærlig at jo lykkeligere kommer du til å bli.
Ja.
Men det ikke alltid sånn at det lett å vite hva det jeg vil, hva sier jeg egentlig I magefølelsen, men det som alt annet en ting man må øve på. Man må øve på å klare å ta et lite sånn pust I bakken og faktisk bare sånn, ok, nå jeg inviterer på denne festen, hva det egentlig jeg vil I dag? Mm. Og det å på en måte åpne opp for det spørsmålet, hva det jeg vil, tror jeg kan være liksom en fin plass å starte. Ja, uten at jeg liksom skal gå for langt inn I dette. Det liksom disse tankene vi på en måte sitter med når vi har valgt å ha dette som et tema I dag. For det her jo noe vi har snakket om så mange ganger. Vi nevnte jo dette temaet for første gang I sommer, det et halvt år siden nå. Ja. Der vi faktisk sa at fy fader, det her må vi snakke om. Har du noe å legge til der?
Nei, jeg synes at du som alltid presenterer det veldig, veldig fint. Og jeg har lyst til å svare litt ekstra på det her med lykkelig, altså følelsen av å være lykkelig da. For det å liksom, hvis at man snur på det, og liksom vite at, eller hvis man har en periode, eller at man opplever at gjennom hverdagen da, så gjør man, ikke tar valg, men at man på en måte gjør ting man ikke liker. For eksempel hvis at du har en jobb du ikke trives I, eller at du har at det et arbeidsmiljø på jobben som du ikke trives med, eller at du kanskje I et forhold, eller har en familiesituasjon hjem som du kjenner tar veldig, veldig mye av deg, så merker man jo også at det påvirker livskvaliteten. Det påvirker, det hvis at du gruver deg til å gå på jobb fordi at du ikke trives I arbeidsmiljøet ditt, så påvirker det hvordan du har det, og hvordan du opplever at livet ditt hvordan du opplever at du, om du lykkelig eller ikke da. Så ja, du kan på en måte tenke sånn, ja, men jeg jo egentlig lykkelig, men jeg gruer meg til å gå på jobb. Og det her blir jo veldig, veldig mye av det samme med at, ja, jeg har det bra, men jeg føler kanskje at når jeg skal ta valg, så går de på bekostning, eller så tar jeg valg som egentlig ikke mine da. Jeg tar valg basert på det jeg tror at det rette valget å ta for de andre, eller kanskje de andre mener rett, for det kan også være for at man redd for hva de andre tenker om det ekte valget ditt. Så I stedet for å risikere da, å havne I en situasjon der du opplever at noen ikke fornøyd med det valget du tar, så tenker du heller sånn, ja, men da det mindre ubehagelig at jeg tar den støyten av å ikke gå etter hjertet, eller magefølelsen min. Det vonder å stå I den konflikten man redd for, da. Enn hvor vondt det å gå mot seg selv. Jeg tror at når vi kommer inn på det her temaet også med jul, da, så tror jeg at det liksom siden det I juletida nå, når vi spiller inn, så det også veldig relevant der, fordi at vi snakker med mange som liksom, ja, kanskje at de har egentlig lyst til å ta vare på, eller ta vare på de rutinene og sånn, som vi snakket om I forrige episode med jul og advent, men at man kanskje deler av grunnen til at man ikke gjør det, eller ikke har gjort det tidligere, også på grunn av at man føler at andre mener at du burde spise mer og trene mindre når det jul, for eksempel.
Ja, jeg tror at det veldig mange som kan kjenne på ulike plan, og det jo det som vanskelig. Altså, som et menneske I dagens samfunn, så hvert menneske veldig mange ulike identiteter I løpet av en dag. Du på en måte deg. Du deg på jobb. Du deg på trening hvis du trener eller gjør andre hobbyer. Du kanskje deg som mamma. Du deg som samboer eller wifey eller hvem du på en måte. Altså, det veldig mange roller i løpet av en dag, og med alle disse rollene så det veldig fort å kjenne på at hver rolle har liksom knyttet til seg ulike forventninger med hva du skal gjøre i løpet av en dag, hva slags valg du skal ta, hvordan du kanskje skal tenke, hvordan du skal oppføre deg, og så videre. Og det veldig vanskelig. Jeg kan selv på en måte skjønne at hvis jeg i tillegg hadde hatt unger, for eksempel, du skal kanskje forholde deg til mennesker som koblet til barnehage eller skole, du har jobben du drar på, og har kanskje masse kollegaer du skal forholde deg til. Det på en måte, det jo veldig annerledes enn min hverdag nå, men det å da klare å faktisk stå så støtt i seg selv og finne ut, uansett hva form på en måte identitet jeg i nå, hva det jeg vil gjøre? Hva for noen valg det jeg vil ta? Og ja, vi har jo ja.
Innspill. Det her tror jeg vet ikke om jeg har hva det skjedd eller whatever, men jeg føler at når du snakker om det her, så føler jeg at det her handler også om man har en altså, som du sier, du har mange ulike identiteter knyttet til de ulike rollene du har i livet. Og så det innerst inn i den sirkelen der, så det en grunnidentitet.
Yes. Med dine og, grunnverdier og ja. Ja, kjernen, liksom.
Ja, kjernen. Og at desto på en måte tryggere du i deg selv, da, desto mer desto mer lik blir de ulike versjonene av deg også, fordi at grunnidentiteten din såpass etablert inni deg selv. Men desto mer usikker du på deg selv, desto svakere den her grunnidentiteten desto større sprik vil det også være mellom jobbperson og den personen som ferder på gruppetima, den personen som henter unga i barnehagen. Fordi at du prøver enda mer å tilpasse deg, prøver å, herregud, hvordan skal jeg være her? Hvordan skal jeg reagere? Hvordan skal stemningsleget mitt være i akkurat denne situasjonen? Så det jo også noe som veldig interessant, for at man har jo alltid sett personer som man tenker sånn, oi, gud, det var et personlighetsbytte her. Hva skjer på en måte? Ja.
Og det jo ofte det å se at jo mindre på en måte solid den kjernen jo mer flytende blir vi i personlighet også, fordi at man gjerne speiler veldig de menneskene vi har rundt seg. Og det kan være en fin ting å kunne speile mennesker rundt seg, men fortsatt å ha sin egen kjerne på plass. Altså at man tilpasser seg mennesker rundt seg. Altså hvis du møter en person som for eksempel ganske lav på energi, så kan det være ganske naturlig at du matcher energien til en annen person, men uten å på en måte miste deg selv i det. Og jeg tror at jeg kan for eksempel ta min erfaring i forhold til PTs yrke, sant? Der jobber man med masse forskjellige mennesker i løpet av en dag, der alle på forskjellige energier, alle har forskjellige bakgrunner, alle har forskjellige mål, alle kan være ganske ulike sinnsstemninger når vi møtes. Ja. Og det en ting liksom å klare å møte alle disse menneskene der som de menneskene og kunne på en måte tilføre det som kanskje den personen trenger i dag. Trenger den personen en motivasjonsboost, eller trenger han egentlig bare å koble av hovedet sitt? Hva det denne personen trenger? Men å fortsatt kunne være liksom meg, fortsatt kunne liksom alle skal kjenne på at jeg har fortsatt min liksom grunnsolide kjerne i alt dette, det fortsatt Silje alle disse personene har som PT. Det ikke forskjellige personer, men at man selvfølgelig tilpasser seg. Men uten å snakke oss helt vekk i dette her, det som jeg virkelig på en måte vil trekke fram, jo den følelsen av at ja, det kan være så skummelt de første gangene som man kanskje skal ta et valg for seg selv, som man kjenner kanskje går litt på bekostning av hva andre sine forventninger kanskje har vært til hva for et valg du skal ta. Og ja, det kan godt være at denne situasjonen vil kjennes ubehagelig ut i første omgang, men den mestringsfølelsen av å kjenne på at nå har jeg tatt et valg fordi jeg har lyst til å ta dette valget. Dette valget kjennes godt ut for meg, og det det som betyr noe. Og dette her handler ikke om at man aldri skal ta valg som man gjør fordi at man glad i noen andre. Det har man også snakket litt om før. Det ikke det handler om, men det handler om at du skal kjenne at du skal ikke ta valg som går på bekostning av hvordan du har det, din egen livskvalitet, dine grunnverdier, og så videre. Men når du klarer å stå i sånne valg, til tross for at det kan kjennes ubehagelig ut, så gir det en sinnssyk boost. Og for hver gang du tar et sånt valg, så vil det bli enklere, på lik linje som at hver gang du står og skal velge mellom sjokoladen og gulroten, så vil det være vanskelig i begynnelsen. Du vil sikkert stå og lukte på sjokoladen mens du spiser gulroten i starten, men så blir det på en måte mer og mer. Du får den boosten av å klare å ta et valg som du har lyst til å ta, enten om det er sjokoladen eller gulroten.
Ja, ja, absolutt.
Men stå i det i starten, fordi at det å bli kjent med seg selv, og faktisk klare å kartlegge hva for noen valg som er riktige for deg, det er en helt fantastisk følelse når du tør å liksom legge ut på den reisen. Da.
Veldig, veldig fint sagt. Og også, i tillegg til det du sa der, at du blir også kjent med at du faktisk hopper i det, uansett hvor vanskelig det er å ta det valget, så vil du også bli kjent med omgivelsene sin reaksjon på det valget du tar.
Yes.
Og da får du kanskje avkreftet det du fortsatt går og tviler på, at men hva andre folk tenker, hva andre folk tenker. Og i mange ganger så blir man jo overrasket for at folk tenker ikke så veldig mye heller. I alltid. Og det som er litt sånn for min del da, som har vært en litt sånn trygghet i å bare ta de der valgene for meg selv, det har vært at jeg har tenkt at ok, jeg kan tenke på hva andre folk tenker om meg nå, eller hva andre folk mener av at jeg tar det her valget, men det som er veldig fint, det er at de personene som ikke bryr seg om meg, men mener ting om meg, de kommer ikke til å si det til meg, at de mener det valget ditt og valget datt, fordi at det kommer ut jeg til å få vite. Jeg kommer ut til å få vite at folk snakker om meg, og sier, å, det valget, og det hun gjorde, og sånn der. Jeg får ut vite uansett. Så da kan jeg bare liksom, da finnes det jo ut, med mindre jeg går og dyrker den tanken at å, nå er det kanskje potensielt muligens noen som snakker om at jeg gjorde sånn og gjorde sånn. Men hvis at jeg da på en måte har dyrket den tanken så mye, da frykten for at det er noen som snakker om meg, eller whatever. Hvis jeg hadde dyrket den tanken så mye, så hadde jeg heller ikke kommet til å ta de valgene. Og da hadde jeg heller ikke kommet, da setter man heller ikke i den situasjonen man gjør i dag. Så det kan i hvert fall, eller var i hvert fall en trøst for meg da, når jeg skulle begynne å ta de her litt sånn annerledes valgene og sånn, så tenkte jeg bare på at, Ingela, husk, dem du ikke bryr deg om, dem kommer ikke å fortelle at dem synes at du tar dumme valg heller. Så du vet ikke. Det finnes ikke. Og ja, nei, jeg synes at det her er veldig interessant, fordi det er jo som du sier, når du kjenner, jeg føler at det du sa der da, det er litt sånn at man åpner en dør, eller lukke en dør, eller whatever, men at du liksom åpner en dør, og så blir du sånn, ok, så jeg tok akkurat et valg for meg selv, jeg prøvde virkelig, virkelig, virkelig å kjenne det, men hva er det, den innerste kjernen av magefølelsen min sier nå, når jeg skal ta det her valget, og det å faktisk kjenne helt etter på magefølelsen, og så liksom snakke med seg selv, ok, men hvis du tar det her valget som magefølelsen sier, klarer du å stå for det da? Hvis at da svaret er ja, og at du går etter det, ok, så skal jeg ta det her valget, jeg skal stå for det her valget som magefølelsen sier, og når du da på en måte har gjort det valget, jeg er så enig med deg, Silje. Det føles helt sinnssykt ut. Det er en rus, føler jeg, å ta det valget. Bare sånn, jeg er kapabel av det her, liksom.
Og jeg tror virkelig at vi vet jo at vi har en litt ulike aldre blant de som lytter til podcasten vår. Og jeg skal faktisk finne det fram mens vi snakker nå, fordi at det er jo ganske mange av de som lytter til podcasten vår som faktisk er i kategorien 18-22. Og i den perioden så det er kanskje litt sånn det typiske som jeg nevnte med dette her med alkoholkultur, at det er veldig mye forventninger til hva resten av gruppen ønsker å gjøre, og hva du kanskje skal bli med på, sant? Det er veldig lett å på en måte gå med saueflokken og gjøre det som de andre skal gjøre, fordi at da er det kanskje enklere å føle at man blir akseptert, og at man kanskje liksom til tide kan føle at det er vanskelig å gå liksom utenfor det som alle andre har lyst til å gjøre. I den fasen hvor man begynner å kjenne på at vet du hva, jeg har lyst til å begynne å ta valg for meg selv, så kan det være kjempeskummelt. Og i veldig mange tilfeller så er det sånn som du sier, at det er ikke sikkert at man får høre noe særlig om at de valgene er rare eller feil eller hva enn andre folk skulle tenke. Fordi at det er en menneske som egentlig ikke er nære deg i livet uansett. Men jeg har jo blant annet kjent på at det er ganske mange som var meg nær i livet, som ikke backa de valgene som jeg tok. Og det kan også kjennes kjempeskummelt ut. Men kjenner du på det? Kjenner du at du ikke blir møtt av de menneskene som du har nær deg i livet? Kanskje som du har ansett som veninne eller kompiser eller hva enn det skulle være. Og du kjenner at de ikke backer deg, selv om du kanskje forklarer hvorfor du ønsker å ta det valget som du tar. Og at de fortsatt ikke klarer å møte deg på din vei gjennom dette valget her. Så er det også en fantastisk læring. Veldig. Det vil jeg bare få fram, at ja, det kjennes veldig ubehageligt ut i øyeblikket, men veien mot å gjøre din egen kjerne så stabil som mulig, den veien kan også godt være innebære at du får nye venner i livet, du får kanskje gamle venner forsvinne litt, du finner ut hva for noen folk er det du egentlig har lyst til å ha i livet ditt, hva for noen folk er det du ikke har lyst til å ha i livet ditt, hvem er det som faktisk backer deg no matter what, selv om du tar et valg som er noe annet enn de selv hadde tenkt å ta. Og det å få den grunnmuren til å kunne gjøre din egen kjerne så stabil som mulig, det er en reise som også er helt fantastisk når du har kommet i gang med den og på en måte får litt den boosten av at ok, shit, det kjennes bra ut, det er litt ubehagelig akkurat nå, men og så kjenner du den boosten etterpå. Men er du da i en sånn fase der du begynner å liksom ville ta litt andre valg enn det du kanskje gjorde tidligere, så bare trust the process, for det blir bedre. Om du tar et valg som ikke viser seg å være det riktige valget for deg, så trenger ikke det være så farlig. Det er en del av det å vokse og lære og bli kjent med seg selv. Da skal man ta noen valg som kanskje var litt sånn, men det tror jeg ikke jeg hadde gjort igjen. Nei, men det er helt greit.
Ja, ja.
Det å tørre det å gjøre det.
Men det er jo akkurat det der, fordi liksom, fy faen, det er jævlig mange ting mamma har sagt til meg, sånn, Ingela, nei, du, det har ikke jeg ville ha gjort, det høres ikke noe gunstig ut, det, eller liksom, og liksom å komme med gode argumentasjoner for hvorfor at jeg ikke skal gjøre ditt eller datt. Men så er det en gang sånn, at uansett hvor mye mamma sier det, så har, det er mange ting mamma har sagt til meg, at jeg ikke bør gjøre, eller som hun ikke ville anbefalt meg å gjøre, men så har jeg gjort det likevel. Og det, her tror jeg kanskje jeg har sagt i en tidligere episode også, men jeg kan gjerne si det igjen, og det at når jeg da gjør den dumme tingen da, eller tar det dumme valget, fordi at jeg fortsatt tror at det er det beste valget for meg, selv om hva hun har sagt til meg, så setter jeg igjen etterpå, så tenker jeg sånn, nei, faen, selv om det smerter meg å innrømme det, så hadde mamma rett, og da får endelig hennes råd og argumentasjon for hvorfor det kanskje ikke var så lurt, får veldig, veldig mye mer tyngde når jeg kjenner på det selv, at ok, men så enig med deg, det er noe, jeg tar det nå liksom, jeg tror på det. På den andre siden så er det jo gjerne sånn at hvis man er ung, sånn som du snakket om her, eller sånn for min del da, jeg var i et eller to ulike forhold, men nesten uten mellomrom, sant? I 6 år, fra jeg var, før jeg var 16 til jeg var nesten 22 år gammel, så var jeg i forhold. Og jeg merket jo det at, og det her snakket jeg faktisk med venninna mi om når hun var på besøk her for et par uker siden nå, så sa hun liksom at hun så at jeg ble mindre, og så sa altså at jeg ble mindre Ingela da. Og så sa jeg sånn, jo, men jeg var jo ikke den samme personen før jeg ble sammen med han, og den personen jeg er nå. Og da sa hun, Ingela, du var ganske så frittalende, altså, før du ble sammen med han. Men det ble bare mindre og mindre. Så det er noe jeg jobbet mye med, at faktisk, tydeligvis, da, så har jeg vært en frittalende, som Hedvig sa så fint, før jeg liksom gikk inn i forholdet, men at jeg ble på en måte mindre og mindre, som i at jeg hadde mindre og mindre igjen av min egen kjerne, da. Og det var noe jeg har brukt mye, eller har liksom brukt ja fra jeg ble single til nå liksom at jeg jobber med det hver eneste dag og liksom finne ut hvem jeg og hvem jeg som single. Ikke minst fordi at da jeg var I forhold så var jeg alltid jeg satt alltid dem først. Sånn deres, altså jeg hadde veldig sterke meninger og sånn selv, men likevel så var jeg så uhorvelig redd for å ta valg til hva vi skulle ha til middag eller hva vi skulle spise snacks bare sånne små ting som jeg var redd for at de ikke syntes at det var det aller aller beste valget men så jo sånn, hallo det trenger jo ikke å være det aller aller beste valget så lenge at begge parter happy så har jo skjønner jeg jo nå at herregud at jeg synes det var så jævlig vanskelig å si at jeg ikke ville ha det potetgullet, liksom. Eller at jeg ville ha et annet potetgull, hvis det var... Det var bare et helt, ikke et tilknyttbart eksempel, men ja, sånn bittesmå ting da, og det kan jo kanskje for dere som hører på, høres rart ut at jeg bare var, at jeg har vært sånn jeg også. Men jeg har også vært mellom, hva du sa, 18 og 22. Jeg har også vært der. Og det en veldig, veldig work in progress.
Så, og her må jeg bare skyte inn at nå tog jeg på en måte 18-22 alderen bare fordi at jeg opplevde selv at I den alderen så vokser man veldig mye. Man skal kanskje gå og studere, kanskje man flytter by, kanskje man finner seg nye venner. Det veldig mye som skjer I den alderen. Men vi har veldig, altså de aller fleste som lytter til vår podcast faktisk mellom 23 og 27 og 28 og 34. Og det veldig mange ting som skjer I den alderen også, for da går man gjerne... Altså, det veldig mange som I det stadiet kanskje går inn I et forhold og kanskje skal slå seg til ro med det, kanskje skal finne seg et hus eller en leilighet, altså finne seg jobben de ønsker å være I. Det liksom gjennom hele livet. Altså, hele livet en reise der man vokser, der man utvikler seg, der man jobber med å finne ut hvem det jeg hvem det jeg ønsker å være, hva må jeg gjøre for å kunne være den personen jeg vil være. Og hvis jeg ser tilbake på de siste 10 årene, herregud, så mange ulike reiser jeg har vært på. Og så det ikke, altså det kan godt være om 10 år til at jeg tenker akkurat det samme. Herregud for en reise det har vært de siste 10 årene, selv om jeg kanskje nå føler at jeg begynner I hvert fall å lande I litt ting. Men den utviklingen jo aldri ferdig, og det jo det som fint. Og jeg tror at ja, det viktig å tørre å sette seg selv først. Og alle... Altså, du nevner jo dette her med at du har vært I et forhold, og det er jo veldig nesten sånn absurd for meg, fordi at jeg har jo faktisk bare kjent deg som single. Og vi har jo flere ganger snakket om på en måte ditt liv før jeg ble kjent med deg, og da føler jo jeg at vi snakker med en annen person. På lik linje som at du har kun kjent meg mens jeg har vært I et forhold. Og det også litt spesielt, fordi at før jeg kom inn I det forholdet, så hadde jeg på en måte, jeg hadde ikke vært I noe sånt forhold før. Da hadde jeg liksom alltid vært single, og gjort det jeg hadde lyst til. Jeg har tatt litt sånn crazy valg her og der, og liksom virkelig gått min egen vei, flyttet til en annen by, bare litt sånn, fordi det hadde jeg lyst til, selv om alle de andre flyttet til en annen by, så flyttet jeg til Oslo, liksom. Og det jo klart at det å både gå inn I et forhold, det å gå ut I et forhold, det kan være med venner, det kan være med kjærest, det kan være med hvem som helst. Selvfølgelig så vil det være faser I disse på en måte nye forhold, der man må finne seg selv. Jeg kjenner meg jo veldig godt igjen I det du sa, med at når du var I et forhold, så var det veldig lett at du på en måte, du satt den personen før alt, og til og med til tide før deg selv. Og det kjenner jeg meg kjempegodt igjen I. Når jeg gikk inn I mitt forhold, så var jeg liksom... Jeg setter andre personer, det gjelder både familie og min samboer og sånne ting. Jeg setter de personene veldig, veldig høyt, men det å finne den balansen på å sette de høyt uten at det skal gå på bekostning av meg selv og de tingene jeg har lyst til, det en kjempevanskelig balansegang. Det jeg noen ganger bare har måttet sagt til meg selv, ok, nå Silje, nå må du ta et pust I bakken, fordi at ja, du har lyst å gjøre alle disse menneskene glad, men hva det egentlig som gjør deg glad? Fordi at det som gjør deg glad, det kommer også til å gjøre alle disse andre menneskene glad. Og det å tørre å tenke sånn, det også et stort steg da. Men det altså man skal finne seg selv på veien, og jeg tror... Det å bare hoppe I det, begynne med et... Det kan være så lite som å begynne å ta... vi bruker jo alltid et ord som pimp decision.
Ja.
Så hvis det ingen av oss som ønsker å velge hvem vi skal spise til middag, for eksempel, meg og min samboer, så det liksom, kanskje du bare tar en pimp decision i dag. Og da det liksom sånn, da skal du bare pimpe den decisionen, du skal bare si akkurat det du vil, ikke bry deg om noen ting annet. Og det en litt sånn der, bare start, men det trenger ikke være et stort valg i det hele tatt, men bare ta den pimp decisionen, go do it, og kjenn hvordan det kjennes.
Ja, og så ferdig. Og så ferdig. Ja. Fordi at det her var, vi må ta oss og gå videre straks, men jeg skal bare si en siste ting om dette her. Det var noe Håvard sa til meg når vi var på den første reisen, da var jeg jo bort i over 9 måneder, sant? Mm. Og da var det jo alltid det her med, liksom, faen, hvor skal vi hen nå? Mm. Og så, Håvard, han utrolig flink, altså han et mindset genius, altså. Så han sa til meg, men Ingela, ikke tenk så veldig mye på, altså etter vi hadde tatt et valg da, så var jeg veldig sånn, var det dumt at vi bestemte oss for å føre til Thailand nå, eller? Var det dumt at vi bestemte oss for å føre til Vietnam? Faen, skulle vi ha sjekket ut der før vi egentlig, veldig sånn der. Og så sa han sånn, Ingela, vi har nå tatt et valg, vi føre til Vietnam. Og da det valget vi tar. Og det det eneste valget som finnes for nå. Det bare Vietnam som finnes. Så da trenger ikke vi å holde på og tenke på alle de andre plassene, for vi skal ikke dit uansett. Vi har billetter til Vietnam. Don't use your brain on it, liksom. Og det var noe som gitt meg så mye ro i den personen jeg var da, som var veldig mye mer sånn stresset og veldig mye sånn, veldig lite send i forhold til hva jeg sier nå, da. Mm. Og det også, alt han lærte meg om dette her, og alt er liksom så hvor bra det gikk da, og bare stol på at det valget du har tatt er det eneste valget som finnes akkurat nå, og det har gitt meg så mye trygghet i at det er noe egoet sånn her som jeg sier i forhold til hvor jeg skal og hva jeg skal, jeg trenger bare en grunn for å være en plass. Så når jeg liksom bestemmer når jeg skal en plass, hvor jeg skal en, hvor lenge jeg skal være, så det bare det som står i hodet på meg, at jeg trenger bare en grunn til å være en plass. Så jeg ser på all livet sånn, alle de ulike tingene som på en måte kommer og påvirker hvordan valget blir tatt. Si for eksempel hvis jeg får et besøk på Bali, eller noen som har lyst til å besøke meg på Bali. Hvis jeg da hadde stått ovenfor et valg, eller sånn som det her er en ekte situasjon, nå snakker om våren som kommer opp. Så hvis jeg står egentlig ovenfor et valg, ok, men skal jeg være på Bali? Eller skal jeg kanskje ferre til Australia for å bare, why not, ikke sant?
Mm.
Og så kommer det noen som sier, men jeg har kanskje lyst til å besøke deg på Bali på det her tidspunktet. Hvordan føles det ut for deg? Og da ble jeg sånn, ok, men jeg hadde jo vurdert om jeg skulle ferre til Australia. Ok, men hvis det en person som har lyst til å komme og besøke meg på Bali, så er valget tatt. Altså, for jeg trenger bare en grunn til å være en plass, og det at det en person som har lyst å fuckings for hele verden for å besøke meg, det en grunn nok for meg til å være her. Og da trenger ikke jeg å tenke på, ja, men faen, skulle jeg egentlig ha ferie til Australia? Nei, det går bra. Så det tror jeg er, altså hvertfall for meg, så var det et veldig god comfort i å tenke at det det valget du har tatt. Nå trenger ikke du å dyrke det valget du ikke tok.
Nei, ikke sant. Ja, det tror jeg er dritviktig læring. Altså, virkelig. Og bare det å si det høyt for seg selv, så mange ganger som du klarer, til du tror på det selv. Altså, for det jo sånn i starten, at du har lyst til å tenke på alle de andre valgene, men du må bare, altså, du må bare preache det så høyt, at det blir virkeligheten.
Og du kan ikke spise 2 middager på samme dag, og du kan ikke være 2 plasser på samme tid. Find comforten. Ok, Silje, har du lyst til å gi oss ukas lytterspørsmål?
Ja, ok. Så. Har startet en livsstilsendring, men opplever at vennene mine ikke støtter meg på den når jeg tar litt andre valg nå sammenlignet enn før. Hva bør jeg gjøre?
Wow. For det første, I'm sorry. Det er kjedelig, det er virkelig, virkelig kjedelig når man opplever at dem man kanskje trodde og følt var sine nærmeste, som man kunne betro seg til med at, sånn som du har startet på en livsstilsendring, så tenker jeg at det her er et sårt tema, noe du har tenkt mye på, noe som du har følt mye på at det her har jeg egentlig lyst til å gjøre, og nå har du endelig tenkt at yes, vet du hva, jeg skal faktisk gjøre dette her for meg selv. Jeg har lyst til å ta gode valg for helsa mi. Og det å faktisk få den her vonde sannheten av at du ikke blir møtt av dine, dem du tror dine nærmeste, dem du tenker sånn, dem her backer meg, liksom. Og at du ikke blir møtt på den måten du tror og som du også så klart fortjener å bli møtt på, det synes jeg kjempetrist. For det første, hva bør du gjøre? Jeg tror du skal stille et spørsmål, og er det deg, eller er det dem? Det vondt altså. Det ikke sånn at man får et spørsmål sånn, ja, jeg skal velge deg, eller du skal velge deg selv, eller du skal velge vennene dine. Så klart, du elsker dem sikkert, og du er sikkert kjempeglad I dem, det regner jeg med, men så skal man også tenke at det en person som det helt sikkert at du skal være med resten av livet, da. Og det deg selv.
Yes. Og jeg tenker også her at nå vet ikke jeg hvor mye du har sagt til dine venner, eller hvor mye du har involvert deg I hvorfor du tar fatt på en livsstilsendring, hva liksom tanken din med å gjøre dette, hvorfor velger du å gjøre det. Jeg vil jo si at det veldig, dessverre så det veldig mange som kan oppleve det som du skriver her I dette spørsmålet, at siden du nå I en situasjon der du kanskje ønsker å bryte ut av det mønster du har vært I, og ta andre valg enn tidligere, så det veldig ofte sånn at hvis du har hatt et visst mønster over en lengre periode, så vil det av menneskene rundt deg være forventet hva slags valg du skal ta før de valgene tatt, fordi at du har vært I et mønster tidligere. Og jeg tenker sånn, ja, det skikkelig kjipt at mennesker rundt deg kanskje ikke unner deg å gå ta fatt på den her livsstilsendringen uten å stille spørsmål, eller uten å kreve noe mer ifra deg enn at du har sagt, jeg har ikke lyst til å ta dette valget lenger. Men jeg tenker også, hvis dette menneske som du ønsker å ha I ditt liv, så hadde jeg også anbefalt deg å faktisk sette deg ned og snakke med disse menneskene, og forklare hvorfor det sånn at du skal ta fatt på denne reisen. Fordi at hvis du forklarer at dette en reise som jeg tar fatt på fordi at det gjør at jeg kan ha det bedre med meg selv, det gjør at jeg kan være et bedre menneske for de som rundt meg, det kan gjøre at jeg har en bedre fysisk og psykisk helse, det kan gjøre at jeg kan, kan klare å oppnå det jeg ønsker I forhold til min karriere, det kan gjøre at jeg har selvtillit nok I fremtiden til å ta de valgene som kan kreves av meg. Hvis du fortsatt ikke blir møtt med forståelse for at du velger å bryte ut av det mønster du har vært I tidligere, så hadde jeg begynt å tenke litt. Men dette menneske som du ønsker å ha I livet ditt, så hadde jeg prøvd å forklare deg hvorfor denne reisen viktig for deg. Fordi at jeg selv har opplevd, jeg har selv opplevd mennesker som har satt spørsmålstegn med hvorfor jeg velger å gjøre ting annerledes, eller hvorfor jeg har blitt sånn som jeg har blitt nå. Og jeg har I starten så reagerte jeg med å på en måte bli nesten såret, bli sur og kanskje liksom, litt sånn taggende ute med en gang. Men det som jeg har rett og slett funnet ut med tida, det at alle skal få en sjanse til å høre hvorfor jeg gjør sånn som jeg gjør, og hvorfor jeg har vært på den reisen jeg har vært på, og hvorfor jeg kommer til å være på den reisen jeg på videre. Og hvis de da ikke vil møte meg på reisen min, så det alt jeg trenger ved da. Fordi at da har jeg kommunisert så åpent som det jeg kan om min reise, og alle som ønsker meg godt, ser at det en riktig reise for meg.
Det akkurat det. Og når man snakker om denne reisen da, så det sånn at hvis de ikke støtter at du starter på reisen, så kommer de heller ikke til, altså hvis det, og så klart 100% enig med det du sier, Silje, med kommunisere det, fortell, sett dem ned, gi dem tid til å forstå, gi dem tid til å stille spørsmål, og ikke være redd for de spørsmålene du får, selv om man kanskje, som du sier, føler at man kanskje blir litt sånn taggen ut med en gang, men by the end of the conversation, hvis at de ikke med på det, altså at de ikke, liksom, fortsatt ikke backer deg på det, så betyr det jo at du på en reise på vei mot å bli et menneske som de heller Altså, de ikke I fremtiden til det mennesket. Fordi at du ikke en person som de aligner seg med I livet.
Mm.
Fordi at de valgene du har begynt å ta bare nå helt I starten av din reise, blir allerede feil I hermetegn for dem da. Og da det helt sikkert at den gullversjonen av deg, den personen du jobber for å bli, og den som skal bli den beste versjonen av deg selv, hvis de ikke støtter utviklingen, eller starten av utviklingen på den, så kommer de I hvert fall ikke til å støtte 100%. Og da tenker jeg...
Da snakker det litt for seg selv.
Det gjør rett og slett det. Og en fin ting her, som min far sa til meg en gang, han sa, du må huske på det, Engla, at... Hvis du lukker en dør, så åpnes det et vindu.
Mm. Og jeg tror virkelig at tar du fatt på denne reisen her med riktige verdier I bånd, og det en reise du kjenner kommer til å gjøre din kjerne enda mer stabil, og du åpen og kommuniserer det, så har du på en måte, det en åpen invitasjon til alle de som ønsker å være med på den reisen. Og det på en måte alt man kan gjøre. Man kan invitere, man kan kommunisere, man kan ha åpne armer og være åpen om den reisen man skal ut på. Det folk som ikke har lyst til å være med på den reisen, så det ikke så mye mer man kan gjøre.
Nope.
Du sender ut invitasjonen, exactly. om de kommer eller ikke, det opp til deg, og det igjen et valg de må ta. Så jeg tenker sånn, ikke begynn å tvile på din reise fordi at du møter på litt motstand utifra. Vit at nå har du tatt dette steget, og det en grunn til at du har tatt dette steget. Hele tiden pass på å fortelle deg selv hvorfor denne viktig for deg, hvorfor det sånn at du skal ut på denne reisen. Og ikke la reaksjoner utifra påvirke om du velger å fortsette på den reisen eller ikke. Trust me, stå I det om 2 år, så kommer du, altså du kommer til å takke deg selv hver eneste dag. Virkelig.
Oh. Ja.
Og det her, det så viktig, bare du må stole på deg selv. Og du kommer til å være så glad for at de menneskene som sitter igjen med deg, når du kommet dit I den reisen som du ønsker å være, og når du inne I reisen og på en måte har landet litt I den selv, så kommer du til å være så fantastisk glad for de menneskene du har rundt deg. Og du kommer mest sannsynligvis ikke til å kjenne et veldig stort savn etter de menneskene som ikke der.
Det det.
Så bare stol på det.
Stol på det. Lykke til, kjære du.
Mm.
Det tøft, det men hold oss gjerne oppdatert på the talk and everything.
Oh, yes.
Ok.
Ok. Jeg tenker du kan kjøre på.
Ja, klokka tikker tiden går, brukte vi å synge når vi ferdig på skolen vi. Å, den så koselig. Klokka tikker, tiden går, det slutt på dagen vår.
Så det sjukt. Jeg har hørt den, men jeg trodde ikke jeg hadde hørt den.
Å, ser.
Nå men jeg tror ikke vi sang den, liksom.
Nå skal jeg si adjø og gå vår vei. Takk for nå og god tur hjem. I morgen møtes vi igjen.
Vet du hva? Jeg tror vi får endre outroen, så for nå så blir det outroen. Men det ikke outroen nå.
Det ikke outroen, ja. Nei, det var bare at klokka tikker tiden går. Ja, så vi skal over på ukas oppgave. Ukas oppgave, den som følger. Så... Den oppsummerer mye av det vi har snakket om I dag, men I klartekst så det så her. Neste gang du står ovenfor et valg som gir blandet følelser, ta det valget som kjennes riktig ut for deg, uten å tenke på hva de andre skal mene om det valget. Simple.
Yes.
Oppsummerende av det vi har snakket om, men likevel, noen ganger så det simple, 2 streker, så funker det.
Mm.
Så ta valget, ikke tenk på hva de andre mener.
Mm. Og så kjenn følelsen du får etterpå. Trust me.
Åh, det så sykt. Ja. Og jeg husker liksom, jeg husker mange av de første gangene jeg tok mitt eget valg. Og det høres jo når man sier sånn her ut, så det sånn, hadde du tatt noen mine egne valg hele tiden? Nei, men man gjør ikke. man tar altså utrolig bare tenk over bruk også litt tid I forbindelse med den her oppgaven tenk over hvor mange valg tar du I løpet av en dag som du med handen på hjertet kan si at ja, det tok jeg valget fordi at X, Y og Z og ikke at det deg selv det mange
altså jeg kan jo si at jeg har mange kunder som jeg har jobbet med dette her altså rundt dette temaet da og jeg husker enda den ene kunden når den sendte melding til meg og bare sånn der Silje I dag tok jeg valget og nå skjønner jeg hva du mener med følelsen etterpå og den kunden har aldri sett seg tilbake og det liksom bare sånne øyeblikk de bare de setter seg så jæklig fordi at vi har alle våre der vi har alle våre I den der oh shit ok jeg gjør det nå gjør jeg det og så det dritskummelt og så bare fy fader det gikk jo bra
det gikk jo bra Og det jo det man setter igjen med så ofte, for det første at man får en helt sinnssykt mestringsfølelse, så man faktisk ble enig med meg selv, inni meg selv, og gjorde det jeg og meg ble enige om. Men også den der, det å bare få det bekreftet, at det faen ingen som bryr seg her I livet, hva du gjør. Det ingen som bryr seg, det ingen som kommer til å komme og si til deg at var det egentlig... Nei, altså, det... Altså, så klart, det kan jo skje, men det man blir overrasket altså, hvor lite folk kommer og sier det direkte til Trynet at det var et dumt valg. For at folk gjør ikke.
Og så tror jeg også at de folk som gjerne har et veldig behov for å ytre seg mot de valgene du tar, I hvert fall som jeg har opplevd, de gjerne også de menneskene som kanskje skulle ønske at de turte å ta de valgene som du tar, men som ikke tør å ta de. Og det litt sånn, det mange måter å si det på, men det jo litt sånn at det jo gjerne de som gir deg mest kritikk for de tingene du gjør, som gjerne ser mest opp til de tingene du gjør også, men ikke helt har den tryggheten I seg selv til å stå I det sånn som du gjør. Så jeg pleier alltid på en måte bare å la det fida litt. Når folk, hvis folk har noe å si, så pleier jeg å være litt sånn, bare vent. Jeg vet at du angrer på at du ikke kunne ta det samme valget som meg. Og det
å prøve å bruke det til sin fordel.
Ja, nettopp. Så ja, ferdig med det. Jeg tenker at vi bare vi rapper alt opp med ukas takeaway.
You go, girl!
All right. Ukas takeaway. Ikke la andres meninger, tanker eller ønsker gå på bekostning av dine egne. Det så, så simpelt, straight to the point.
Dødsbra.
Ok, herregud, Tatlogård.
Tatlogård. Men vet du hva? Jeg tenker vi fan sier det sånn her. Det her jo en episode som vi kan... Altså, den her alltid relevant. Gjerne, folkens! Husk, vi har den her livstidsprat Instagram-kontoen. Gjerne del med oss hvis dere, når dere tar det valget da. Hvis dere tar det valget som dere får I ukas oppgave, gjerne del med oss enten før dere gjør det, eller etter dere har gjort det, eller når dere setter igjen med følelsen etterpå. Uansett, gjerne send en melding, for at dem av dere som vi snakker med på Instagram, det blir en ekstra, ekstra god og nær relasjon mellom dere og oss da, når dere melder oss og informerer oss om det dere hører og tenker på etter dere hører på oss snakke. Så den Instagrammen alltid velkommen til dere, også Silje og min sin private Instagram. Så sjekk oss ut der.
Yes, og så må vi jo bare minne om at vi har en kode hos fantastiske MM-sport, Silje Ingela 10PT. Det så mange av dere som har vært inne og handlet proteinpulver I ulike smaker. Jeg må bare si at, si til oss hva dere syns om de ulike smakerne. Jeg har jo faktisk to nye smaker jeg skal teste ut denne vegen her, som både da pepperkage og lussekattsmak. Jeg så spent. Så jeg lover å dele litt om det på Instagram story når jeg holder på. Og så tenker jeg egentlig bare med det at vi sier takk for oss. Jeg.
Tusen hjertelig takk, Silje. Tusen hjertelig takk dere som har lyttet på. Vi snakkes igjen neste fredag klokka 6. Og until den så vet dere hvor dere finner oss. Husk å trykke på abonner eller bjelle der du hører på podcast. Og så høres vi.
Vi høres. Ha det.
Ha det.